Bandeko mbote na biso, lelo nazali nesengo monene mpona kotange la bino ndamo na monkana na Nzambe, oyo ezwami kati na monkana na Yakobo. Yakobo mombo na Nzambe mpe na nkolo Yesu Kristo azali kokomela mabota zomi na mibale na lipalangana. Bandeko na ngai, bokanisa ete ezali bobele esengo wana ekokwe ya bino kati na komekama na motindo na motindo. Boyebi ete komekama na kondima na bino ekoyeisa mpiko. Tika mpete ete mpiko ekokisa mosala na yango nye ete bozala basembwi mpe babongi kozanga eloko te. Soko moko na bino azangi mayele, alomba Nzambe oyo akopesaka na bato yonso na kopesa malamu. Oyo mpe akopamela kate, bongo akozwa yango. Kasi alomba na kondima abeta ntembe tempo ete ye oyo akobeta kantembe azali lokola mbonge na mai kopusana na mopepe mpe kotambola tambola epai na epai. Moto na motindo yango abanza te ete akozwa eloko epai na nkolo. Ye mobali na mitema mibale na kolemalema na bitambweli na ye yonso. Tika ete ndeko mosokemi asepela na kotombwa na ye. Nde mozu ya sepela na kokita na ye. Zambi ya kolimu aloko la felele na matiti. Mo ye bimi mpe engali, mpe kaukisi matiti mpe felele na yango ekwei. Kitoko na elongi na yango ebebi. Bongo mpe mozu ya kolimu na bitambuli na ye. Esengo na moto yo akoyika kampiko kati na komekama. Zambi ya wesili ye kolonga akozwa montole na bomoy. Molaka kinkolo epai na bango bakolinga kaye. Tika te ete moto oyo amekami aloba ete nazali komekama na Nzambe. Mpo ete Nzambe amekami na mabete. Yempe akomekaka moto te. Moto na moto akomekamaka mpo na kobendana. Mpe kolengo la manamposa mabe na ye moko. Nansima esili mposa kozwazemi eboti lisumu. Mpe sili lisumu yango kokola eboti kufa. Bozi mbisa mate bande konangai na bolingo. Makambo yonso malamu, mpe makambo yonso mabongi, mako kita kanase. Longwa na tata na moe, ye azali na kobongu anate. Ako ye isanta molili mokempete. Na mokano na ye moko abota kibiso na liloba. Na solo ete biso toza la lokola mbuma na liboso na biloko bizalisa mina ye. Boye babongo bande konangai na bolingo. Tika ete moto na moto azala na koyoka no kimpe aloba malembe. Ayoka mpenkele malembe lokola. Zambi nkele na bato ekosalaka boyenge bene na Nzambe te. Na boye bolongo la makambo yonso na mbindo mpe litondi na mabe. Nde na bopolo. Boyamba liloba likomami kati na bino, likoki kobiki samilimo na bino. Boza la kande batosi na liloba bobele bayo kipamba te. Bo mizimbi sabino mpenza. Mpo yeo yo ako yo kaka liloba nde akotosa kayangote. Azali lokola mobali oyo amitali elongi na nzoto na ye na talatala. Amitali mpe alongui. Nde noki noki abosani soki azali motindo nini. Nde yeoyo azali kotalaka na mobeko mobongi. Mobeko na bonsomi mpe ya umeli kotala tala wana ezali moyoki oyo akobosa na te kasi akosala kamisala. Ye wana akozala na esengo kati na misala na ye. Soko moto moko abanzi ete azali moto na kosambela. Nde akokangaka mololemo na yete. Kasi akozimbi saka motema na ye. Losambo na moto yango ezali pamba. Losambo na peto mpe lobongi epai na Nzambe tata na biso ezali boye kotala kabitike mpe basi bakufeli mibali kasi kati na mpasi na bango. Mpe komibate la nzoto peto na makambo na moki.